Labdien, darbie radio arī klausītāji! Mēs esam piesakām rožkrunu 100 gadu svētceļojumu un aicinām visus kopā lūgties rožkrunu.
Iesim vienu metru no baltās malas, kas ir pa vidu.
Un pateicamies jums par jūsu dalību šajā svētceļojumā neklātienē. Lūdzamies kopā, mēs lūdzamies par jums. Jūs lūdzaties arī par mums, paldies!
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīt mūsu no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevī. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mūsu grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevīm. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinīkiem. Tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevīm. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Tā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Amen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu!
Atsargā mūs no ēlas upes un aizved visas tēsas uz tevesību. Cevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Pirmais noslēpums Jēzus lūdzās Gecemanes dārzā. Ļoti labs piemērs, tieši kā atpazīt Dieva gribu. Tas ir lūkšanas laiks. Lūkšanas laiks, kad mums to laiku veltam, koncentrējam visu savu uzmanību uz Dievu, lai viņu satiktu. Un kad jau satiekam, tad arī varam ir saprast, ir sadzirdēt, ir sekot, ir būt kopā ar viņu. Un šis Gecemanes dārza lūkšana ir arī labs piemērs par šaubām. Jo visbiežāk mēs sākam šaubīties tieši tad, kad mēs negribam pieņemt Dieva gribu, ka mēs negribam kaut ko, kas mums nepatīk, kas nesaskana ar mūsu plāniem, kas ir grūts, smags, nepatīkams. Mēs baidamies, ka neizdosies. Un tieši tad mēs sākam šaubīties, baidīties. Un tad šajā šaubās un bailēs arī mēs, nu var teikt, ieejam citā garā un arī ieejam apjukumā. Ļaunais gars, viņš ir tāds melu gars. arī, starp citu, viens no svarīgiem iemesliem, kāpēc nemelot. Ja cilvēks melo, viņš sev pakļauj melu garam, un tad viņš neredz patiesību. Lūk, un ļoti svarīgi, kad ir šī izšķiršanās, ka mēs to darām Dieva mīlestības dēļ. Neizsēs kaut kāda sautīga aprēķina, kaut ko darīsim vai nedarīsim, bet ka mūsu motivācija ir mīlestība uz Dievu. Tad arī vieglāk atpazīt Dieva gribu. Arī tad, kad ir grūti un nepatīkami un negribās. Dievs dod mums šo spēku, uzticību Tev. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds. Lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi starp sievietēm svētītā, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā
tagad un vienmēr. Mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas. Pasargā mūs no elles uguns. Un aizved visas dvēseles uz debesīm. Sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga Tava žēlsirdība.
Šī Gecemēnes lūkšana mums arī skaists piemērs, ka mums nav jāklusē, kad kaut vai Jēzus, viņam, šī viņa vēlme bija, lai tas biķeris paiet garām, kas nesaskanēja Tēva gribu. Ja, viņš to izteica. Ja, bet tomēr beigās pielika, ka Tavs prāts, Tava griba, lai notiek. Ļoti svarīgi arī mums to ir pasludināt, kad mēs pieņemam šo Dieva gribu. bet izsakām savu viedokli, izsakām savas sāpes, savu redzējumu. Normāli, ka mēs esam atklāti. Mēs tādi kaut kādi upuru lomā dzīvojoši, bet kas vienotībā sadarbojamies. Un otrais noslēpums, kur Jēzus tiek šaustīts. Kungs, Dievs, mēs Tev lūdzam, lai mēs paliekam nelokāmi, uzticīgi Tev, arī visās grūtībās. Esam patiesi atklāti ar Tevī. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kāpināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna āni. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sieviete, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā, āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā, āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Sveicināta starp sievietēm, un sveicināta tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā, āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā, āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā, āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā, āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen, Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Āmen, Marija, āmen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija, bez grēka ieņemtā.
Mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Iedod mums mūsu vājas.
Pasargā mūsu vēlēs lūdus. Māra aizved visas dvēseles uz Tevis.
Tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
Trešais noslēpums – Jēzus kronēšana ar ērkšķiem. Labi, kad mēs pieņemam lēmumu, sekot Dievam, pildīt viņa gribu. Bet tad ikdienā ir ļoti daudz iespēju to nostiprināt. Tad, kad nav tā, kā mēs gribētu, tomēr palikt uzticīgiem, palikt Dieva garā. Tad, kad mūs izsmej, kad mūsu uzticība Dievam šķiet citiem smieklīga, citi tad mūs atstumi, mēs vairs neesam tādi veiksmīgi situācijas. Cik tu esi gatavs iet tālu Dievam? Cik Dievs tev ir svarīgs? Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mūsu parādus, arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievērt mūsu kārdināšanu, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētīta starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, Marija, tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kurs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, Marija. Tu esi svētītā starp sievietēm, Marija. Svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums, mājas ar mūsu no ēlēs vietas. Mājas ved visas dvēseles uz debesīm. It sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīgi Tava žēlsirdība.
Ceturtais noslēpums. Jēzus nes smago krustu. Dievs nav kaut kāds bargs instruktors, kas vienkārši noraugās, cik mēs pareizi vai nepareizi kaut ko daram. Dievs ir vienmēr mūsu mīl. Viņš vienmēr grib būt kopā ar saviem mīļajiem bērniem. Īpaši arī tad, kad mums ir grūti un smagi, kad mēs nejūtam spēkus, nav mūsos labās gribas. Katrs grēks ir brīdis, kad mēs esam vairāk centušies paši, ka mēs neesam ļauši Dievam darboties. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam, dod mums gudrību, dod mums labo gribu meklēt Tevi, sadarboties ar Tevi, izteikt Tev visu, sagaidīt visu no Tevi, īpaši smagajos, grūtajos brīžos. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi, mūsu šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādnīgiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcinieki. sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavās miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, Un svētīts ir tavs miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos, āmen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzinīs pie tevis.
Mans Jēzu.
Piedot mums mūsu vainas, pasargā mums no ēles uguns. Un aizved visas dvēseles uz debesīm. Visiešķi tās, kurā visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Jēzus mirst pie krustā. Kungs Dievs dāvā mums savu spēku, savu prātu, gudrību, lai mēs pilnībā nomirtu sev, savām gribām, iegribām, lai mēs katru dienu no jauna un jauna izvēlētos tevi, uzticētos tev, nebaidītos sevi zaudēt dēļ tevīm. Kungs Dievs, tu esi teicis, kas savu dzīvību gribēs saglabāt, tas to pazaudēs. Bet kas to pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Kungs, piepildi to mūsu dzīvē. Pat ja mēs spirinamies, pretojamies, ja pat ja mēs esam kaprīzi, tu zini, kā ar mums tik galā. Mēs atdodam sevi tavās rokās. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu vienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārpināšanu, bet atvestī mums no ļaunā.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija,
žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp sievietēm,
starp sievietēm.
Un svētīts,
un svētīts.
Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
svētā Marija.
Dieva māte,
Dieva māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem.
Tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta.
Tu esi svētīta.
Starp sievietēm,
starp sievietēm.
Un svētīts,
un svētīts.
Ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus.
Svētā Marija,
svētā Marija.
Dieva māte,
Dieva māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem.
Tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta. Miesas auglis,
ir tavas miesas auglis,
Jēzus,
Jēzus.
Svētā
Marija, Dieva māte,
lūdz par mums grēciniekiem, mūsu nāves stundā,
mūsu nāves stundā.
Āmen.
Āmen.
Sveicināta
Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi,
Tu esi svētīta
starp sievietēm
un svētīts
ir tavas miesas auglis
Jēzus,
Jēzus.
Svētā
Marija,
Dieva
māte,
lūdz
par mums grēciniekiem,
tagad,
un mūsu nāves stundā,
āmen,
āmen.
Sveicināta
Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi,
tu esi svētīta,
starp sievietēm,
un svētīts.
Jēzus,
Svētā Marija,
Dieva māte,
lūdz par mums grēciniekiem,
Sveicināta Marija,
žēlastības pilnā,
kungs ir ar tevi,
tu esi svētīta,
starp sievietēm,
un svētīts, ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Svētā Marija,
Dieva māte,
lūdz par mums grēciniekiem,
tagad.
Un mūsu nāves stundā.
Āmen.
Sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta.
Starp sievietēm.
Un svētīts.
Ir tavas miesas auglis.
Jēzus.
Svētā Marija.
Svētā Marija.
Di
Māte. Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem,
tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija, žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp
sievietēm, un svētīts,
ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus,
svētā Marija,
svētā Marija,
Dieva Māte,
Dieva Māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem,
tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp
sievietēm, un svētīts,
ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus,
svētā Marija,
svētā Marija,
Dieva Māte,
Dieva Māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz
mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Sveicināta Marija,
sveicināta Marija.
Žēlastības pilnā,
žēlastības pilnā.
Kungs ir ar tevi,
kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta,
tu esi svētīta.
Starp
sievietēm,
un svētīts,
un svētīts,
ir tavas miesas auglis,
ir tavas miesas auglis.
Jēzus,
Jēzus,
svētā Marija,
svētā Marija,
Dieva Māte,
Dieva Māte.
Lūdz par mums grēciniekiem,
lūdz par mums grēciniekiem,
tagad,
tagad.
Un mūsu nāves stundā,
un mūsu nāves stundā.
Āmen,
āmen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēlas lūdz. Izved visas dvēseles uz Tevis vienmēr, cevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christu klausi mūs, Christus klausi mūs, Christus klausi mūs, Dievs tavs no debesīm, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Tas pasaules pestītājs apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Dievs svētais gars apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Svētā trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Svētā Marija, svētā Dieva dzemdētājā, lūdzi par mums. Svētā jaunavu jaunavā, Kristus Māte, lūdzi par mums. Baznīcas Māte, Dieva žēlastības Māte, lūdzi par mums. Viskaidrākā Māte, visšķīstākā Māte, lūdzi par mums. Neaizskartā Māte, nevainīgā Māte, lūdzi par mums. Visvīdākā Māte, brīnišķā Māte, lūdzi par mums. Labā pārdomā Māte, radītājā Māte, lūdzi par mums. Pestītājā Māte, visgudrākā jaunavā, lūdzi par mums. Godināmā jaunavā, slavējāmā jaunavā, lūdzi par mums. Spēcīgā jaunavā, labsirdīgā jaunavā, lūdzi par mums. Pustīcīgā jaunavā, taisnības pobulīs, lūdzi par mums. Gudrības sēdeklīs, mūsu līksmības cēlonīs, lūdzi par mums. Garīgais strauks, godājāmais strauks, lūdzi par mums. Izcilais Dieva kalpošanas strauks, mistiskā roze, lūdzi par mums. Dāvida tornīs, ziloņa kaula tornīs, lūdzi par mums. Zelta nams, derībās šķīs, lūdzi par mums. Lūdzi par mums. Slimnieku veselībā, grēcinieku patvērums, lūdzi par mums. Noskumušo iedzinātājā, kristīgo palīdzībā, lūdzi par mums. Eņģeļu patriarhu karaliene, lūdzi par mums, praviešu karaliene, apustuļu karaliene, lūdzi par mums, mocekļu karaliene, apliecinātāju karaliene, lūdzi par mums, jaunavu karaliene, visu svēto karaliene, lūdzi par mums, bezdziedzimtās vainas ieņemtā karaliene, debesīs uzņemtā karaliene, lūdzi par mums, svētā rožu kroņa karaliene, ģimeņu karaliene, lūdzi par mums, miera karaliene, Māra zemes karaliene, lūdzi par mums, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, saudze mūs tūs, Dieva jērs, kas nes grēkus, uzklausi mūs, Kungs, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies ar mums, tava palvērumā, steidzā. Svētā Dieva dzemdētājā, nenicini mūsu lūkšanas, nenicini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzības, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināvā un svētā jaunāvā mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādī mūs savam dēlam priekšā, lūdz par mums svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Lūksimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu Tavu kalpu dvesele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīve. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus visdārgo asiņu litānija. Kyrie eleison!
Kriste eleison! Kyrie eleison!
Kristu klausi mūs!
Kristus klausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm!
Apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules pestītājs!
Apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars!
Apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība viens vienīgs Dievs!
Apžēlojies par mums!
Kristus asins mūžīgā Tēva vienpiedzimušā dēla!
Atpestī mūs!
Kristus asins iemiesotā Dieva vārda!
Atpestī mūs!
Kristus asins jaunās un mūžīgās derības!
Atpestī mūs!
Kristus asins, kas ciešanās olīvu dārzā zemes lacījusi!
Atpestī mūs!
Kristus asins, kas šaustīšanā plūdusi!
Atpestī mūs!
Kristus asins, kas lāsoja no ēkšķa vainaga!
Atpestī mūs!
Kristus asins, pie krusta izlietā!
Atpestī mūs!
Kristus asins samaksa par mūsu pestīšanu!
Atpestī mūs!
Kristus asins, bez kuras nav piedošanas!
Atpestī mūs!
Kristus asins, kas evhristijā veldzē un skaidro dvēseles!
Atpestī mūs!
Kristus asins, žālsirdības traume!
Atpestī mūs!
Kristus asins, ļauno garu uzvarētāja!
Atpestī mūs!
Kristus asins, mocekļu stiprums!
Atpestī mūs!
Kristus asins, apliecinātāja drosme!
Atpestī mūs!
Kristus asins, jaunavības avots!
Atpestī mūs!
Kristus asins, atbalsts tiem, kas briesmās!
Atpestī mūs!
Kristus asins, atvieglojums cietējiem!
Atpestī mūs!
Kristus asins, iepriecinājums bēdās!
Atpestī mūs!
Kristus asins, gandarītāja cerība!
Atpestī mūs!
Kristus asins, mirstošo mierinājums!
Atpestī mūs!
Kristus asins, sirža miers un maigums!
Atpestī mūs!
Kristus asins, mūžīgās dzīves nodrošinājums!
Atpestī mūs!
Kristus asins, kas atbrīvo dvēseles no šķīstīšanas uguns!
Atpestī mūs!
Kristus asins, katras slavas un goda viscienīgā!
Atpestī mūs!
Dieva ģērs, kas nes pasaules grēks!
Saldzē mums, kungs!
Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus!
Uzklausī mums, kungs!
Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus!
Apžēlojies par mums!
Tu esi mūsu atpircis, kungs, ar savu asini!
Esi mūsu darījis par valsti mūsu Dievam!
Lūksimies! Visparenējis mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu! Lai viņa asinīm mēs tiktu atpestīti. Tevi lūdzām liec, lai mēs, godinot viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgu algu debesīs. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Amen. Esam nomodā, Mārija.